Και φίλοι ακροατές του web radio του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Σήμερα 5η 26 Μαρτίου είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνα που βρίσκεται κοντά σας και να σας μεταφέρει τα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας από τη σκοπιά όμως του ταξικού εργατικού κινήματος. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Χιάτρας με την τεχνική υποστήριξη του Άρη Νταλαμάγκα. Εδώ να πούμε ότι φιλοξενούμαστε και από τη συχνότητα του 904 στα FM από τη Θεσσαλονίκη. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην όμορφη στην πρωτεύουσα και γενικά στη Βόρεια Ελλάδα. Και να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τι άλλο φυσικά, με τον κορονοϊό και τον νεότερο απολογισμό που αφορά τη χώρα μας. Είχαμε λοιπόν 3 θύματα μέσα σε μία ημέρα στη χώρα μας, με έναν 46χρονο στρατιωτικό από την Ξάνθη, ο οποίος είχε υποκείμενα νοσήματα. Επίσης ένας 64χρονος από τη Δαμασκηνιά Κοζάνης, είναι το ένα από τα δύο χωριά τα οποία του νομού που βρίσκονται ολικώς σε καραντίνα, και ένας 70χρονος από την Γλυφάδα, είναι τα τελευταία θύματα του κορονοϊού. Να πούμε ότι και ο 70χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, έπασχε από υποκείμενο νόσημα, ενώ με κορονοϊό νοσηλεύεται και η σύζυγός του, αλλά δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ο 64χρονος από τη Δαμασκηνιά Κοζάνης είναι γιος του 90χρονου, που ήταν ο πρώτος νεκρός του χωριού από τον κορονοϊό. Αυτό που προβληματίζει τις υγειονομικές αρχές είναι ο θάνατος του καθηγητή από την Κρήτη, ο οποίος κυδεύτηκε σήμερα, γιατί ήταν υγιής, δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα και παρόλα αυτά έπεσε θύμα του κορονοϊού. Ενώ η τελευταία είδηση αφορά ένα νεογέννητο στην Καστοριά που πάσηκε αυτό από τον κορονοϊό. Όσον αφορά τώρα την εικόνα στον υπόλοιπο πλανήτη, να πούμε ότι υπάρχει ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο, με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ να αποτελούν πλέον το επίκεντρο της επιδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα, ώρα Ελλάδας, το σύνολο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων σε όλο τον κόσμο ανερχόταν σε 472.109, ενώ ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 21.308. Η Ιταλία εξακολουθεί να κρατά τη θλιβερή πρωτιά στους θανάτους, μετρώντας ήδη 7.503 θύματα, με 683 νεκρούς εχθές. Ενώ στη δεύτερη θέση έχει περάσει πλέον η Ισπανία με 3.647 θανάτους, εκ των οποίων χθες 656, ξεπέρασε δηλαδή την Κίνα που ακολουθεί στην τρίτη θέση πλέον με 3.287 νεκρούς, ενώ έπεται το Ιράν με 2.077 και η Γαλλία με 1.331 θύματα. Αν μπορούμε να πούμε σε γενικές γραμμές κάτι, είναι ότι συνεχίζονται, όπως δείχνουν και τα στοιχεία, οι αυξητικές τάσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει αλματώδης αύξηση στις ΗΠΑ, που ήδη έχει φτάσει 68.572 τα κρούσματα και οι νεκροί τους 1.032 μέχρι χθες Τετάρτη. Είναι αυτά τα στοιχεία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Ενώ να πούμε ότι σε Κίνα και Νότια Κορέα πλέον η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Να περάσουμε στην γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, όπου έχει την θλιβερή πρωτιά, όπως είπαμε, στους νεκρούς και γενικά στα θύματα της πανδημίας. Εχθές είχαμε απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην επιμονή της κυβέρνησης Κόντε να αφήνει ανενόχλητους τους μεγαλοβιομηχανούς να λειτουργούν κανονικά τις επιχειρήσεις τους, τις μη απαραίτητες βιομηχανίες που αναφέραμε και στη χθεσινή εκπομπή. Μιλάμε για εργοστάσια, φίλες και φίλοι ακροατές, και παραγωγικές μονάδες όπου συνοστίζονται πραγματικά χιλιάδες εργαζόμενοι, προσωπικό που δεν έχει τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας και προφύλαξης. Πράγμα που σημαίνει ότι εμποδίζεται ουσιαστικά κάθε επιχείρηση περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας. Να πούμε ότι οι εργαζόμενοι ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα αγωνιστικών ταξικών συνδικάτων, όπως η Ένωση Συνδικάτων Βάσης, που συσπηρώνεται στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, πήραν μέρος στην απεργία και με μεγάλα ποσοστά μάλιστα. Σε πολλά εργοστάσια μεταλλουργίας και αποθήκες η συμμετοχή έφτασε ακόμα και το 70%, ενώ καταγγέλλεται και προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων από τον κολοσσό ArcelorMittal, όπου ορίστηκαν ως προσωπικό ασφαλείας χαρακτηριστικά όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Δηλαδή, στην ουσία, εμποδίστηκε, απαγορεύτηκε στην πραγματικότητα η απεργία. Στην πόλη του Μπέργαμο, που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία, τις τελευταίες εβδομάδες είναι χαρακτηριστικό ότι τα νεκροτομεία και τα νεκροταφεία της πόλης έχουν πλημμυρίσει. Οι εργάτες έδωσαν απάντηση στη στάση των μεγαλοβιομηχάνων της Confindustria, που είναι ο αντίστοιχος σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών της Ιταλίας, που αρνούνται να πάρουν μέτρα ασφαλείας και να περιορίσουν την παραγωγή. Και επειδή στην Αλαμπουμπούλα, όπως λέει και ο λαός μας, ο λύκος χαίρεται, είχαμε και την παρέμβαση του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, του γνωστού δολοφονικού οργανισμού του ΝΑΤΟ, το οποίο ανακοίνωσε την ακόμα μεγαλύτερη επέκταση της δράσης του σε δεκάδες χώρες σε όλο τον πλανήτη με πρόσχημα και τον κορονοϊό. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται να ληφθούν στην τηλεδιάσκεψη που θα έχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Λυκοσυμμαχίας στις 2 Απριλίου. Ήδη πάντως μια σειρά από χώρες έχουν υποβάλει ανάλογα αιτήματα για ανθρωπιστική συνδρομή. Το ανθρωπιστική συνδρομή, βάλτο εντός αγωγικών, είναι το κατάλληλο πρόσχημα που θα επικαλεστεί το ΝΑΤΟ για να παρέμει σε δεκάδες χώρες σε όλο τον πλανήτη. Όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα, να πούμε ότι με βάση και τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτσι, αναγκαία για το ντόπιο επιχειρηματικό κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους αποτελούν τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από πλευράς της κυβέρνησης. Αυτά τα δήλωσε, είναι το μήνυμα που επί της ουσίας βγαίνει από την συνέντευξή του στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο πλαίσιο των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορονοϊό. Αυτό είναι το πρόσημο και τα μέτρα που λαμβάνονται και μάλιστα επέστησε και τον κίνδυνο του μικρότερου κακού για να περάσουν αυτές οι αντεργατικές διατάξεις. Υποστήριξε λοιπόν ο Υπουργός ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας απέναντι στον κίνδυνο κατάρρευσης είναι έκτακτα, προσωρινά αλλά αναγκαία. Ήδη επικαλούμενος και τα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, ανακοίνωσε ότι 60.000 επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση για μέτρα στήριξης μόνο μέσα σε μία ημέρα και ότι όλες οι οικονομίες της Ευρώπης θα βρεθούν σε ύφεση, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Η κυβέρνηση θα καταβάλει όλες τις δυνάμεις, σύμφωνα με τον Υπουργό, για να είναι έτοιμη για την επόμενη μέρα και να αντιστραφούν όλοι οι αρνητικοί δείκτες ώστε να τεθεί και πάλι εμπρός η οικονομία. Όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές, προαναγγέλλεται άλλος ένας πακτολός δισεκατομμυρίων ευρώ που θα μπουν στις τσέπες των βιομηχάνων μέσω των επιδοτήσεων στους επιχειρηματικούς ομίλους και με εξασφαλισμένο και πάθυνο εργατικό δυναμικό. Είναι χαρακτηριστικό πως για το μέτρο της Επιτροπής Εργασίας τονίζει ότι θα λήξει άμεσα με τον τερματισμό της κρίσης σε 2 ή 3 μήνες, σύμφωνα με τον Υπουργό. Και σε κάθε περίπτωση, προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, όχι πέραν του εξαμήνου. Δηλαδή, μπορεί η πανδημία, η κρίση της πανδημίας σε 2 μήνες να έχει λάβει τέλος στη χώρα μας. Καλώς εχώ των πραγμάτων. Ευχόμαστε όσο γίνεται πιο σύντομα να γίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργός έβαλε και την επέκταση όχι πέραν του εξαμήνου, τέλος πάντων. Άρα, λοιπόν, πάμε για τουλάχιστον εξάμηνη εφαρμογή αυτού του απαράδεκτου μέτρου της Επιτροπής Εργασίας. Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Έχουμε όμως και την πλευρά τη δική μας, των αγωνιστικών ταξικών δυνάμεων, εργατικών κέντρων ομοσπονδιών και συνδικάτων, που παρεμβαίνουν κάθε μέρα και οργανών, προσπαθούν να οργανώσουν την αλληλεγγύη και το συντονισμό της δράσης όλων των εργαζομένων από τα κάτω. Είχαμε λοιπόν χθες μια παρέμβαση του εργατικού κέντρου, βρισκόνται σήμερα το πρωί, του Ερωτικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, καθώς και του Σωματείου Εργαζομένων στην Swiss Pork, είναι εταιρεία στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος, η οποία ετοιμάζεται, επίγειας εξυπηρέτησης, η οποία ετοιμάζεται να προβεί σε εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων. Συμμετείχαν λοιπόν στην σύσκεψη και εργαζόμενες εταιρείας, καθώς και Ομοσπονδία Προσωπικού Αεροπορικών Μεταφορών. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης απέτησαν οι συνδικαλιστές του Ερωτικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής, καθώς και του σωματείου στην Swiss Pork, να υπάρξει μια συνάντηση με την εργοδοσία, ώστε να δηλώσουν σαφώς την αντίθεσή τους στις επικείμενες απολύσεις. Όμως η εργοδοσία απέφυγε, απουσίαζε προφανώς, δεν κατέστησε δυνατό να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Πάντως δήλωσε ότι θα γνωστοποιήσει η ίδια εργοδοσία για το πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση. Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία δήλωσαν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους ενάντια στις εκατοντάδες απολύσεις που ετοιμάζονται, που είναι στα σκαριά δηλαδή, ενώ άμεσα θα προχωρήσουν και σε παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας. Πάντως, γενικότερα, τα ταξικά σωματεία και πολλοί μαζικοί φορείς από όλη την Ελλάδα είναι επίποδος πολέμου, που λέμε, με πιο δυνατή φωνή συνεχίζουν και με καθημερινές παρεμβάσεις να διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων και του λαού. Σε πολύ λίγο θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή επικοινωνία με τον Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, για να μας δώσει πια μια εικόνα από τον κλάδο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του ΣΕΤΥΠ. Τον έχουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Αλέκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Ένα πρώτο σχόλιο θέλουμε να μας κάνεις για το τι επιπτώσεις έχει η πανδημία όσον αφορά τους εργαζόμενους, καταρχάς στον κλάδο σου.
Ναι,
είναι και ένας δύσκολος κλάδος, δηλαδή, με μαζικούς χώρους.
Αυτό που είναι χαρακτηριστικό στο δικό μας τον κλάδο είναι ότι με αφορμή την πανδημία υπάρχει τεράστια προσπάθεια, όπως και σε άλλους κλάδους βέβαια,
ναι,
να εφαρμοστούν όσα μέτρα προσπαθούσαν να επιβάλλουν οι εργοδότες στο προηγούμενο διάστημα και δεν μπορούσαν λόγω της αντίδρασης των εργαζομένων, να το πούμε
όπως
κατά κάποιο τρόπο. Το πρώτο και βασικό ζήτημα το οποίο έχουμε επισημάνει και έχουμε προειδοποιήσει να μην τολμήσουν οι εργοδότες να το περάσουν και να το μονιμοποιήσουν είναι το ζήτημα της εργασίας από το σπίτι και της τηλεργασίας.
Ναι.
Ήταν ένα πάγιο αίτημα των εργοδοτών, το οποίο με αφορμή την πανδημία βέβαια και για λόγους αποσυμφόρησης από τους χώρους δουλειάς το εφαρμόσαν, όμως δεν έμειναν μόνο εκεί.
Ναι.
Υπήρχαν καταγγελίες ότι όλο το προηγούμενο διάστημα η εργοδοσία προσπάθησε αυτό να το κάνει όχι σαν μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά να πάρει και μορφή, πώς το λένε, επιβολής μέσα και στις ατομικές συλλογικές συμβάσεις των ίδιων των εργαζομένων. Βέβαια, με την παρέμβαση του συνδικάτου αυτή η προσπάθεια,
ναι,
σε αυτή τη φάση σταμάτησε. Αλλά το μεγάλο ζήτημα που έχουμε κυρίως εμείς στον κλάδο, πέρα από αυτό το ζήτημα, είναι το ζήτημα των μέτρων υγείας και ασφάλειας.
Ναι.
Γιατί μιλάμε για τεράστιους και πολύ συγκεντρωμένους χώρους δουλειάς, από τα τηλεφωνικά κέντρα μέχρι όλους τους μεγάλους παρόχους, όπου πραγματικά τις πρώτες μέρες και μέχρι και σήμερα που μιλάμε, από μεγάλα μέχρι μικρά τέτοια call center, τηλεφωνικά κέντρα,
ναι,
γίνεται ένας πανικός. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχουμε καταγγείλει σαν συνδικάτο, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων είναι από μηδαμινά μέχρι ανύπαρκτα, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να τρέμουν από τη μία μήπως χάσουν το μεροκάματο για λόγους επιβίωσης και από την άλλη να τρέμουν για τη ζωή τη δικιά τους και των συγγενικών τους προσώπων και να, ναι, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε αυτό το καθεστώς να πάνε να δουλέψουν.
Είχαμε, συνάδελφε, πρόσφατα δύο περιστατικά. Φαντάζομαι υπάρχουν και άλλα, αλλά τουλάχιστον αυτά τα δύο ήταν έτσι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Το ένα αφορούσε την Fortinet NetMed με τα κτίρια σε Καλλιθέα και Ταύρο. Και το άλλο αφορούσε τον πύργο των Αθηνών, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Vodafone, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι τα κεντρικά, υπάρχει ένα κομμάτι στον πύργο της Αθηνών.
Τέλος πάντων, πάντως ένα
τηλεφωνικού κέντρου. Ναι,
ναι, ένας όροφος τέλος πάντων που συγκεντρώνει πολλούς εργαζόμενους.
Αυτά τα δύο περιστατικά δεν είναι τα μόνα, έχουμε καταγγείλει και άλλα. Δηλαδή υπάρχει και εταιρεία Teleperformance, όπου ουσιαστικά υπάρχουν κτίρια που δεν έχουν πάρθει μέτρα, με δεκάδες καταγγελίες και,
ναι,
εκατοντάδες από τους ίδιους τους εργαζόμενους προς το συνδικάτο.
Ναι.
Αυτά τα δύο περιστατικά που αναφέρεται είναι χαρακτηριστικό το πώς οι εργοδότες βάλανε τη συνέχεια της λειτουργίας των τηλεφωνικών κέντρων πάνω από την υγεία και από τα όποια μέτρα έχουν πάρθει για την μη διασπορά του ιού. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν επιβεβαιωμένα κρούσματα και έπρεπε να κλειστούν τα κτίρια, να απολυμανθούν κτλ. Όπως προβλέπουν τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο ΕΔΟΗ και που υποτίθεται ότι είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να ακολουθούν.
Ναι.
Ανταυτού, η εργοδοσία φρόντισε να μεταφέρει εργαζόμενους από αυτά τα κτίρια που υπήρχε διαπιστωμένο κρούσμα και να τα πάει σε άλλα κτίρια προκειμένου να συνεχιστεί η επιχειρησιακή λειτουργία και να διασπαρεί με αυτόν τον τρόπο, φυσικά, όπως καταλαβαίνει, σε περίπτωση που υπήρχε κρούσμα, πιο εύκολα ο ιός.
Σε άλλα κτίρια όπου και εκεί υπήρχαν άλλοι εργαζόμενοι, βέβαια, έτσι.
Βεβαίως, ναι. Και μιλάμε για εργαζόμενους πάνω από 250 με 300.
Μάλιστα.
Δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσό εργαζομένων της τάξης των 5 και 10, που και αυτό καταλαβαίνετε ότι ήδη προϋπάρχουσα κατάσταση των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Δηλαδή το γεγονός ότι ο ένας εργαζόμενος ήταν πάνω στον άλλον, δεν ξέρω αν έχετε, προφανώς και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή θα έχουν μια εικόνα τι λέμε όταν συζητάμε τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε ο ένας εργαζόμενος σχεδόν να κουμπάει δίπλα με τον άλλον.
Ακριβώς,
με ένα,
ναι,
τετραγωνικό,
ναι,
μέτρο γραφείου και μια οθόνη και ένα τηλέφωνο μπροστά του με ένα ακουστικό στο στόμα.
Έτσι είναι, ναι, έτσι.
Μιλάμε,
ναι,
για την Vodafone, ότι μέχρι και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούσε σε ορισμένες περιπτώσεις κοινόχρηστα ακουστικά. Δηλαδή έφευγε ο ένας εργαζόμενος από την άδεια σχόλαγε και το έδινε στον άλλον.
Μάλιστα.
Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις απίστευτες. Και φυσικά υπάρχει και η άλλη κατηγορία των εργαζομένων στο δικό μας τον κλάδο, που εξακολουθούν και δουλεύουν μέχρι σήμερα. Είναι η τεχνική πεδίου, δηλαδή αυτούς που γνωρίζει ο κόσμος ως οι εργαζόμενοι που βλέπουν έξω να φτιάχνουν βλάβες και να μπαίνουν μέσα στα σπίτια του κόσμου. Ναι, που μέχρι και σήμερα που μιλάμε, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις και το υπόμνημα που υπογράψαμε 6 σωματεία και το έχουμε στείλει σε όλα τα Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς, δεν έχει δοθεί ξεκάθαρη απάντηση ακόμα. Τους δίνουν εντολή ακόμα μέχρι και σήμερα να μπαίνουν μέσα σε σπίτια.
Δηλαδή συνάδελφε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή συνεχίζεται η ίδια κατάσταση που, γιατί τα φαινόμενα που αναφέραμε σε Fortinet και Vodafone έχουν περάσει σχεδόν 2 εβδομάδες από τότε που σημειώθηκαν. Συνεχίζεται η ίδια κατάσταση ακριβώς, δεν έχει ληφθεί κανένα επιπλέον μέτρο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις που έκαναν παρέμβαση στο σωματείο, υποχρεώθηκε η εργοδοσία και αποσυμφόρησε τους χώρους και μέσω της τηλεεργασίας. Φυσικά υπήρχαν και πολλοί εργαζόμενοι που παρά την πρώτη προσπάθεια της εργοδοσίας να μην κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, τελικά την κάνανε μετά από παρέμβαση του σωματείου, ναι, και με άλλους τρόπους. Εδώ όμως με τους τεχνικούς πεδίου, ναι, συνεχίζεται η κατάσταση μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή ένας εργαζόμενος μπορεί να μπει κατά μέσο όρο σε 10 σπίτια κάθε μέρα με γελία μέτρα προστασίας, δηλαδή γάντια και μια μάσκα, να το πούμε έτσι, που αυτές είναι μιας χρήσης και καταλαβαίνουμε όλοι, ναι, τι σημαίνει αυτό. Και υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα είτε ο ίδιος ο συνάδελφος να ασθενήσει και να κινδυνεύει ο ίδιος είτε το οικογενειακό του περιβάλλον, είτε να υπάρχει κίνδυνος να διασπείρει τον ιό
στα σπίτια που μπαίνει.
Σε πάρα πολλά σπίτια. Χωρίς λοιπόν να υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας μιας χρήσης μπαίνοντας και βγαίνοντας κάθε φορά σε χώρο, και μάλιστα αυτό το κάνουν, προσέξτε να δείτε, σε πολλές των περιπτώσεων, όχι γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει τηλέφωνο σε αυτό το σπίτι για να υπάρχει επικοινωνία του ανθρώπου κτλ. Ναι. Αλλά γιατί οι επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής μέσα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιέζουν και μάλιστα τους εργαζόμενους να πιάσουν στόχους για να πουλάνε νέα προϊόντα, να αναβαθμίζουν τις συνδέσεις, να συνεχίζεται δηλαδή να διατηρείται και να αυξάνεται η κερδοφορία αυτών των μεγάλων μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Και ένα τρίτο πάρα πολύ αυτό το ζήτημα το παρατηρούμε καταρχήν στο ΝΟΤΕ, όπου έχει και το μεγαλύτερο κομμάτι των τεχνικών πεδίου, έχοντας και το μεγαλύτερο κομμάτι του δικτύου, αλλά και σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις που πολλές φορές είτε οι εργαζόμενοι είναι Vodafone, Wind, Fortinet κτλ., είτε χρησιμοποιούν άλλους εργολάβους που έχουν αναλάβει αυτό το κομμάτι της δουλειάς. Και το τρίτο πολύ σημαντικό ζήτημα στον κλάδο μας είναι τα καταστήματα, όπου παραμένουν ανοιχτά, ακούστε να δείτε. Όχι για να μπορέσει να προμηθευτεί ο λαός ένα τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που πιθανόν να του χαλάσει και μέσα στις συνθήκες στις οποίες ζούμε είναι απαραίτητο, ναι, αλλά για να εξακολουθούν να εξοφλούνται οι λογαριασμοί σε αυτούς που δεν μπορούν να μπουν και να πληρώσουν διαδικτυακά. Αυτή ήταν η αιτιολογία που δόθηκε και επίσημα από το Υπουργείο και έχει μεταφερθεί, ναι, σε επιχειρήσεις προς τους εργαζόμενους. Και εκεί με ανύπαρκτα, τελείως ανύπαρκτα μέτρα ασφάλειας, δηλαδή πέρα από τα τυπικά που με παρέμβαση των κλαδικών σωματείων σε Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη, αλλά και των ταξικών δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα στον κλάδο, πέρα από τα τυπικά, δηλαδή το να υπάρξουν γάντια, μάσκες, αντισηπτικά που με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και δεν έχουν φτάσει παντού σε όλα τα καταστήματα ακόμα, ναι, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο καταστημάτων, δεν έχουν εκτός από το γεγονός ότι θα έπρεπε από την αρχή, πράγμα που δεν τηρήθηκε, να μπαίνουν λίγοι-λίγοι μέσα στα καταστήματα και να εξυπηρετούνται, όχι ξαναλέμε εμείς για να πληρώνουν τιμολόγια, και έχουμε προειδοποιήσει να μην τολμήσουν να κόψουν σε κανέναν άνθρωπο το τηλέφωνο αυτή την περίοδο που δεν μπορεί
αυτό,
να πληρώσει.
Γιατί μπαίνει ένα ζήτημα, συγγνώμη, μπαίνει ένα ζήτημα τώρα, ναι, με αυτό που λες. Γιατί, ναι, πολλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, έχουν κλείσει μαγαζιά. Οι υπάλληλοι έχουν μείνει στο σπίτι τους χωρίς δουλειά. Πολλοί χιλιάδες εργαζόμενοι είναι αυτοί. Και το τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνεις, όταν όλες είναι εγκλωβισμένες μέσα στο σπίτι, το τηλέφωνο χρειάζεται.
Είναι πλέον είδος πρώτης ανάγκης και είναι απαραίτητο σε όλους. Και μέσω της εκπομπής αυτής θέλουμε να φωνάξουμε δυνατά αυτό το αίτημα, να μην τολμήσουν να κόψουν σε κανέναν το τηλέφωνο, ναι, αυτή την περίοδο που μιλάμε, για απλήρωτα τιμολόγια κτλ. Όμως τα καταστήματα δεν έχουν πάρει και κανένα άλλο μέτρο από αυτά που σε άλλα μικρομάγαζα, φαρμακεία, φούρνους κτλ. Βλέπουμε ότι έχουν πάρει. Δηλαδή ένα απλό πράγμα, να μπει ένα plexiglass μπροστά στους εργαζόμενους για να μην έρχεται σε άμεση επαφή και να προστατευτεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο εργαζόμενος στα καταστήματα. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με αυτή την ανυπαρξία των μέτρων, ναι, οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας και κινδυνεύουν οι ίδιοι, αλλά ταυτόχρονα κινδυνεύουν, πώς το λένε, να διασπείρουν και τον ιό, καθώς καταλαβαίνουμε ότι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες, μπαίνουν καθημερινά
πελάτες,
στα καταστήματα, ναι, και αν ένας έχει κολλήσει, αν ένας το διασπείρει, αν ένας ακουμπήσει κάπου, υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος αυτός ο ιός και η πανδημία να συνεχιστεί. Ένα επίσης σημαντικό ζήτημα που έχει καταγγελθεί, όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά υπάρχει και σε μια σειρά κυρίως μικρότερων επιχειρήσεων πληροφορικής και άλλων μικρών call center πέρα από τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, είναι η προσπάθεια που έγινε για τροποποιητικές συμβάσεις, για τη μη χρήση της άδειας του ειδικού σκοπού, για χρέωση από την κανονική, βεβαίως που δικαιούνται, για τη χρέωση των κανονικών αδειών των ίδιων των εργαζομένων, μέχρι και άδειες άνευ αποδοχών κτλ. Που φυσικά αυτές τις καταγγελίες με το που έρχονται στο συνδικάτο παρεμβαίνουμε άμεσα και κάνουμε κάθε προσπάθεια και καλούμε τους εργαζόμενους και μέσω της εκπομπής να μην αποδεχτούν τέτοιες καταστάσεις, τέτοια μέτρα από την εργοδοσία, να τα καταγγείλουν στο συνδικάτο μας που θα παρέμβει άμεσα για να μην φορτωθούν και οι εργαζόμενοι σε αυτή την κρίση και την πανδημία για μία ακόμη φορά στις πλάτες των εργαζομένων.
Και βέβαια εδώ να πούμε... Εδώ να πούμε, συνάδελφε, ότι αυτά ισχύουν και σε πολλούς άλλους κλάδους. Έχει ξεσαλώσει η εργοδοσία γενικώς με αφορμή την πανδημία. Συνέχισε.
Ναι, νομίζω και με αυτό ότι μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, από τη μία, από την πρώτη στιγμή ξεσπάσματος της πανδημίας, η κυβέρνηση βγήκε και έβαζε τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά ως ατομικά υπεύθυνο για τη διασπορά του ιού. Παίρνονται μέτρα.
Και συνεχίζει αυτή τη λογική.
Ακριβώς, και συνεχίζει μέχρι σήμερα σε αυτή τη λογική. Παίρνονται μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων και κυρίως των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Μέχρι έφτασαν να καταργήσουν το άρθρο που προστάτευε από επιστράτευση τους εργαζόμενους, να επιβάλλουν περιορισμό της κυκλοφορίας, αυτό που συμβαίνει μέχρι σήμερα κτλ. Και όμως από την άλλη πλευρά δεν γίνεται τίποτα, παρά τις καταγγελίες που έχουμε κάνει σαν συνδικάτο και το λέμε και αυτό από την εκπομπή σας, σε τέσσερα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και Υπουργείο Υγείας,
ναι,
δεν έχει δοθεί απάντηση για όλες αυτές τις καταγγελίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις εργαζόμενοι που κάνουν καταγγελίες από μόνοι τους βρίσκονται σχεδόν κατηγορούμενοι και μέσα στο τμήμα χωρίς να ξέρει τι άλλο θα του ζητηθεί. Μας έχει έρθει και τέτοια καταγγελία δηλαδή,
ναι,
προς το συνδικάτο μας και έχουμε παρέμβει φυσικά άμεσα. Και είναι φανερό από όλη αυτή την πολιτική που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση ότι κάνει τα πάντα για να στηρίξει το κεφάλαιο,
ναι,
την κερδοφορία τους και φυσικά δεν προχωράει σε αυτό που πραγματικά έχει άμεσα σήμερα ο ελληνικός λαός και οι εργαζόμενοι και στον κλάδο μας όπως και συνολικά, να πάρει όλα τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και να μην καταργηθούν και κεκτημένα δικαιώματα. Δηλαδή δεν επιστρατεύει, πώς το λένε, τις ιδιωτικές κλινικές, τις ιδιωτικές δομές υγείας κτλ.
Δεν προχωράει σε επίταξη, ναι.
Δεν προχωράει, ναι, σε επίταξη, αυτό ήθελα να πω, σε αυτές τις δομές. Αντίθετα, πληρώνει και επιδοτεί τις ΜΕΘ. Υπάρχουν εργαζόμενοι στον κλάδο που έχουν πάρει αναρωτική άδεια έχοντας συμπτώματα που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν το τεστ, να δουν αν πραγματικά έχουν τον κορονοϊό ή όχι κτλ. Υπάρχουν περιστατικά που μας έχουν καταγγελθεί ότι οι εργαζόμενοι πλήρωσαν και 150 ευρώ από την τσέπη τους για να κάνουν το τεστ, για να διαπιστώσουν, ναι, αν έχουν τον κορονοϊό ή όχι, με τις συνθήκες που σας έλεγα πριν ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος της διασποράς.
Ναι.
Και όλο αυτό δείχνει αυτή την ταξική πολιτική που ακολουθείται και από την κυβέρνηση και φυσικά την αξιοποιεί η εργοδοσία και την επιβάλλει μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς. Όμως το συνδικάτο μας είναι εδώ. Από την πρώτη στιγμή έβγαλε ένα πλέγμα ετοιμάτων το οποίο το παλεύει και το διεκδικεί καθημερινά, το επικοινωνεί με όλους τους εργαζόμενους που τους έχουμε καλέσει να συσπηρωθούν στο συνδικάτο να μην αποδεχτούν όλες αυτές τις αλλαγές και στα δικαιώματα τους και στα μέτρα και υγείας και ασφάλειας με πολύ θετική και καλή ανταπόκριση από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Και φυσικά είναι μια μάχη αυτή που συνεχίζουμε μέρα με την ημέρα και για την προστασία πρώτα απ' όλα της ίδιας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, αλλά και ταυτόχρονα συσπηρώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί με όλα τα σωματεία κόντρα σε αυτές τις πολιτικές, γιατί αυτά τα μέτρα είναι φανερό ότι δεν ήρθανε για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
αλλά
για να μείνουν εδώ και την επόμενη μέρα, που θα μας βρουν απέναντι και αντιμέτωπους, κόντρα αν θέλετε και σε μια λογική που έχει εκφράσει και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός και στο δικό μας τον κλάδο, και κυρίως με σωματεία και της ομοσπονδίας του ΟΤΕ, που ουσιαστικά από τις πρώτες μέρες βγάλανε κάποιες ανακοινώσεις και λέγανε ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες της επιχείρησης, και που πολλές φορές ενώ οι καταγγελίες πέφτουν βροχή και προς τα επιχειρησιακά σωματεία του ΟΤΕ και αλλού, όπως και τη Σιντρακόμ, αυτό που λένε μάλιστα το σωματείο της Σιντρακόμ, στο οποίο είναι πρόεδρος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μετάλλου, έβγαλε απαντώντας σε θέματα που βάζαμε και στα σωματεία που λειτουργούμε ως μειοψηφία, ότι τώρα δεν είναι ώρα για διεκδικήσεις, τώρα είναι ώρα να ακολουθούμε τις οδηγίες για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Αυτή είναι η λογική και η κατεύθυνση που βάζουν. Και το καταγγέλουμε και αυτό από την εκπομπή σας. Δεν έχει καμία σχέση με τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά όπως για μία ακόμη φορά και μέσα σε αυτές τις πραγματικά κρίσιμες συνθήκες που ζούμε σήμερα, προσπαθούν να βάλουν νερό στο μήλο αυτής της πολιτικής και να εφαρμοστεί αυτή η πολιτική μέσα στους χώρους δουλειάς και τώρα, αλλά και στη συνέχεια.
Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Πολύ κατατοπιστικό σήμερα, συνάδελφε. Μας έδωσε μια έτσι χαρακτηριστική και πλήρη εικόνα όσον αφορά τον κλάδο, αλλά και όχι μόνο. Θεωρείς και εσύ.
Καλή συνέχεια.
Ναι.
Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να στείλουμε και από την εκπομπή το μήνυμα σε όλους τους εργαζόμενους ότι προέχει η προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων μας.
Όλων μας,
όμως αυτό δεν περνάει από το να χειροκροτάμε σε μπαλκόνια και άλλα διάφορα τέτοια happening που κανονίζουν
Σωστό.
Και ξεκινάνε από την κυβέρνηση και στηρίζουν και άλλοι διάφοροι φορείς. Αυτό περνάει μέσα από την καθημερινή δράση, τη διεκδίκηση, τώρα άμεσα για να πάρθουν όλα τα μέτρα που θα προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια όλων μας και των εργαζομένων στον κλάδο και συνολικά του λαού, αλλά ταυτόχρονα σε ετοιμότητα και απαντάμε παντού σε όποια εργοδοτική αυθαιρεσία δεν αποδεχόμαστε να καταργηθεί κανένα δικαίωμά μας με αφορμή την πανδημία.
Για την επόμενη μέρα, αφού έχει ξεπεραστεί η κρίση της πανδημίας, εννοείς.
Και σήμερα και για την επόμενη.
Και για την επόμενη, σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, συνάδελφε. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
Να είσαι καλά.
Καλό κουράγιο στον αγώνα. Γεια χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον συνάδελφο Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του Συνδικάτου Εργατοπαλαιών Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής του Νομού Αττικής, αλλά και μέλος του Εκτελεστικού Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Επίσης, σήμερα είχαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, και μία συμβολική διαμαρτυρία στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, στον εργαζομένο του νοσοκομείου, για τα λοιπή μέτρα προστασίας που υπάρχουν εκεί. Για το σκοπό αυτό, σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο και τον Ηλία Σιώρα, καρδιολόγο στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, αλλά και αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών και Πειραιός.
I am a messenger. The message here you must know. I am the warrior. I deliver the fatal blow. So fate will have to wait till time heals the scar. See, my heart is ruled by Venus and my head by Mars.
Πάμε τώρα να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ηλία Σιώρα. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία που δεν είναι για πρώτη φορά. Περνάμε δύσκολες ώρες.
Βαρύ το φορτίο για σας, ειδικά αυτή την περίοδο, αλλά και γενικά.
Και ο ελληνικός λαός, αλλά και τα νοσοκομεία. Αυτό που πρέπει να πούμε, να ξεκινήσουμε από την αρχή, και ένα κύριο και βασικό, είναι ότι δεν είναι πλέον μόνο ατομική ευθύνη, και ο καθένας το έχει καταλάβει, είναι και η κρατική ευθύνη, η οποία ήταν ανύπαρκτη επί έτη πολλά. Και τώρα φαίνεται με τραγικό τρόπο όλες οι αδυναμίες του συστήματος, από την υποστελέχωση πρώτον, από τα λίγα κρεβάτια εντατικής θεραπείας δεύτερον, από το μειωμένο εξοπλισμό τρίτον, από τα μέσα προστασίας τέταρτον. Όλα είναι ελλειπή.
Αναφέρεσαι στα χιλιάδες κενά που υπάρχουν στα νοσοκομεία.
Αναφέρομαι πρώτον για τον αριθμό των κλινών εντατικής.
Ναι, γιατί πριν λίγες μέρες ωστόσο ο Υπουργός Υγείας,
ναι,
με αφορμή το άνοιγμα 20 νέων κλινών, ανέφερε ότι είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και οφείλεται σε εσάς αν θα αντέξει το σύστημα υγείας. Δηλαδή μετέφερε την ευθύνη στον καθένα προσωπικά.
Όταν έχεις σε κρατικά νοσοκομεία 670 κλίνες και 110 είναι κενές και άλλες 350 κλίνες στον ιδιωτικό τομέα που τις χρυσοπληρώνεις, δηλαδή 1.100 πόσες βγαίνουν, καταλαβαίνετε ότι σε ένα κράτος που σε οι φυσιολογικές συνθήκες χωρίς πανδημία χρειαζόμαστε 2.000 κλίνες εντατικής θεραπείας ΜΕΘ και άλλες 1.000 τουλάχιστον μονάδες αυξημένης φροντίδας ΜΑΦ,
ναι,
και έχεις εσύ 1.100 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και τι κάνεις? Δεν ενεργοποιείς τις 100-110 κενές που έχεις στο δημόσιο και αφήνεις το απειρόβλητο τις 350 του ιδιωτικού τομέα. Εδώ μία λέξη χωράει, επίταξη. Και όταν λέμε επίταξη γιατί έχουμε πόλεμο,
ναι,
δεν λέμε εποπτεία και να τους δίνεις να τους χρυσοπληρώνεις από την άλλη μεριά 1.500 και 1.600 ευρώ την κάθε μέρα νοσηλείας, γιατί τη λέξη επίταξη την αποφεύγουν σαν το διάολο το λιβάνι και άλλοι, εκτός από την κυβέρνηση, ακόμα και η αξιωματική αντιπολίτευση και το κοινάλ που λένε αξιοποίηση, συμπόρευση κτλ. Αλλά να είναι πιο φτηνά, να μην τους πληρώνουμε τόσο πολύ.
Ωστόσο, συνάδελφε, με συγχωρείτε για την παρένθεση, ωστόσο είναι γενναιόδωρες όσον αφορά την επιστράτευση, για παράδειγμα, απεργών, γιατί και αυτό το επαναφέρανε.
Η επιστράτευση απεργών είναι γενναιόδωρη. Εμείς εσπάσαμε το εμπάργκο σήμερα στον Ευαγγελισμό, κάναμε συγκέντρωση παρά την απαγόρευση, κάναμε ευρεία σύσκεψη καθαριστηριών που κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο,
ναι,
και κάναμε παράσταση διαμαρτυρίας στην πόρτα του νοσοκομείου, αρκετοί εργαζόμενοι καταγγέλλοντας τα μέτρα προστασίας, τις μη προσλήψεις κτλ. Επανέρχομαι στο θέμα των ΜΕΘ.
Ναι, πάμε.
Αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει το πανηγύρι και το ψέμα ότι με 20 και 30 ΜΕΘ και τα λοιπά θα λυθεί το πρόβλημα. Θέλει ΜΕΘ και θέλει εξοπλισμό και θέλει και κόσμο. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, μέσα στη δεκαετία της κρίσης, από 105.000 υπαλλήλους στα δημόσια νοσοκομεία, γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικούς κλπ, έχουμε μείνει 75-80, έχουν φύγει 25.000 και πάνε τώρα να τα καλύψουν τα κενά, είτε με κάποιους επικουρικούς, με 2-2.500 επικουρικούς. Αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό που θα μπορούσε ενδεχομένως.
Και μάλιστα για 2 χρόνια, έτσι, με ημερομηνία λήξη.
Ναι, με ελαστική σχέση, μα η στρατηγική του δεν αλλάζει. Η στρατηγική του κεφαλαίου, είτε έχουμε κρίση, είτε είναι υγειονομική κρίση, είτε είναι πόλεμος, είτε είναι σεισμοί, είτε πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές κλπ.
Ναι.
Η στρατηγική του κεφαλαίου είναι πρώτα το κέρδος, μα πρώτα το κέρδος και μετά όλα τα άλλα έρχονται πίσω, αν θα προστατευτούν ανθρώπινες ζωές κλπ. Δεν είναι σύστημα αυτό στο οποίο ζούμε. Δηλαδή, δυστυχώς, με κάθε καταστροφή ανθρώπινη, φυσική καταστροφή κλπ. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και όλοι οι εργαζόμενοι ότι είναι ένα σύστημα από άνθρωπο το οποίο αντί να βρει ευκαιρίες να διορθώσει κάποια πράγματα,
ναι,
ελλείψεις κλπ., το πρώτο σου ζήτημα είναι πώς θα κερδοσκοπήσει. Και το βλέπουμε σήμερα ανάγλυφα. Προσέξτε. Ναι. Σας είπα για τις κλίνες εντατικής. 1.600 ευρώ την ημέρα. Πάμε στα εργαστήρια. Αντί να γίνονται κατά χιλιάδες
τα τεστ. Συγγνώμη, για να καταλάβει ο κόσμος, αυτά τα 1.600 ευρώ την ημέρα για κάθε μέρα νοσηλείας χρηματοδοτούνται, ναι, δηλαδή από το κράτος.
Ναι, μάλιστα, ναι. Από το κράτος να χρηματοδοτούνται πλουσιοπάροχα, για να μην βλαφτεί, για να μην μειωθεί το κέρδος των ιδιωτικών ομίλων.
Μάλιστα.
Και την ίδια ώρα οι ιδιωτικοί όμιλοι έχουν καταδυναστεύσει το προσωπικό, το υγειονομικό τους μισθούς, νοσηλευτές κτλ. Οι οποίοι περνάνε μεγάλο ζόρι και από άποψη προστασίας και από άποψη ανασφάλειας ως προς τη δουλειά ή όχι και από άποψη εντατικοποίησης, που σίγουρα θα τους βάλουν να εντατικοποιήσουν τη δουλειά από τη στιγμή που τα χειρουργεία στο δημόσιο τομέα, τα τακτικά χειρουργεία έχουν και τα εξωτερικά ιατρία έχουν σταματήσει να λειτουργούν.
Σίγουρα, ναι.
Επομένως, αυτή δεν είναι παρένθεση, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέμε για τους εργαζόμενους συναδέλφους του ιδιωτικού τομέα στην υγεία. Επανέρχομαι στο θέμα της κερδοσκοπίας, της ασύστολης, της βρώμικης κερδοσκοπίας με το θέμα του τεστ. Το, ναι, τεστ πρέπει να γίνεται και να γίνεται σε πολλά νοσοκομεία. Δεν γίνεται. Μόνο σε τρία στο λεκανοπαίδιο γίνεται. Σε τρία σημεία υποτίθεται του δημοσίου. Τόσα ιδιωτικά εργαστήρια και κέντρα που υπάρχουν, αντί να επιταχθούν, καλούν τον κόσμο και τους πληρώνει από 120 το φθηνότερο μέχρι 400 ευρώ. Και αυτούς από εδώ και μπρος θα τους επιδοτεί.
Α, και αυτούς,
δηλαδή,
μάλιστα.
Να πάει ο ασθενή, να πάει το συνεργείο, να πάρει δείγμα του ασθενούς στο σπίτι, ένα πενηντάρικο, συν 75 το τεστ που χρεώνει, θα το χρεώνει, θα το πληρώνει ο ΕΟΠΗ τώρα στον ιδιώτη.
Ναι.
Συν υπερτιμολογήσεις που κάνουν και τα λοιπά, το 150 και 200 είναι σίγουρο για τον ασθενή.
Μάλιστα.
Και το λέω αυτό για να δείξουμε την πραγματική κερδοσκοπία και το τι γίνεται στα ιδιωτικά νοσοκομεία σε σχέση με τους εργαζόμενους και με τα τεστ που γίνονται και με τον... πώς να το πω, αυτό φαίνεται και το ότι έχει ενοχλήσει η φωνή, ναι, μας του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Έχει ενοχλήσει. Δεν είναι τυχαίο που βγαίνουν περισπούδαστα διάφοροι εκπρόσωποι της πολιτείας και διάφοροι υποτίθεται σύμβουλοι του κράτους, όπως ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Α, λέει, αυτό δεν μπορεί να γίνει επίταξη, άλλο η συμβουλή του, άλλο η συνεργασία.
Ναι, αλλά δεν απατώμω, αυτός ο πρόεδρος που αναφέρεις τώρα δεν ήταν ένας από τους διοργανωτές της ημερίδας του καλοκαίρι πέρυσι?
Αυτοί που το Δεκέμβρη του 19 κάνανε τη φιέστα εκείνη για το νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να γίνει τα νοσοκομεία για τη σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα κτλ.
Ακριβώς.
Και είναι αυτοί τους οποίους εμείς, επειδή χαλάσαμε τη φιέστα και αναδείξαμε το πρόβλημα, μας έχουν βάλει στο στόχαστρο. Όμως το θέμα είναι ότι μας ακούει ο κόσμος.
Ναι.
Η φωνή του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος αυτή τη στιγμή είναι, ή πιστεύω ότι πρέπει να είναι και πρέπει να γίνει, η σημαία του κόσμου. Τι λένε οι δυνάμεις οι ταξικές στο υγειονομικό κίνημα, αυτό πρέπει να γίνει σημαία παντού.
Ναι.
Και ευτυχώς που πολλά συνδικάτα, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, πολλοί σύλλογοι γυναικών κτλ. Και πολλά συνδικάτα εργατικά έχουν πάρει τα αιτήματά μας και τα έχουν κάνει σημαία.
Γενικά
αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για την προστασία της υγείας του ελληνικού λαού.
Γενικά υπάρχει ένα κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης και οργάνωσης κοινού αγώνα με εργατικά συνδικάτα από όλη την Ελλάδα.
Οπωσδήποτε. Αν βλέπατε σήμερα τον κόσμο που περνούσε εκεί, επειδή έχουμε γενική εφημερία και μας είδε με τα πανό μας και τα συνθήματά μας, πόσο επιδοκίμαζε την πράξη μας. Το βλέπουμε στα μάτια τους. Δεν θέλουμε εμείς ψεύτικα χειροκροτήματα.
Πάμε και λίγο, συνάδελφε, πριν κλείσουμε και σε αποδεσμεύσουμε, να πούμε λίγο για το ζήτημα των προσλήψεων. Γιατί μιλάμε για 2.500 με βάση τις προεκλογικές.
Περίπου 2.500 προσλήψεις επικουρικών, ναι, διετή σύμβαση.
Αυτή ήταν πρωινιά προεκλογική δέσμευση. Αργότερα, εδώ και μήνες, υπάρχει μια, σέρνεται ένας αριθμός 2.000 προσλήψεων επικουρικών. Έτσι δεν είναι? Ναι. Τι γίνεται με αυτό, προχωράει?
Καταρχάς δεν έχει προσληφθεί γιατρός ακόμα, ούτε καν επικουρικός καινούριος. Δεύτερον, πολλοί επικουρικοί χάνουν τη δουλειά τους,
ναι,
επειδή απολύθηκαν και για να ξαναπιάσουν τη δουλειά πρέπει να περάσει ένα τρίμηνο. Τέταρτον, και το πιο σημαντικό...
Τυπολάτρες δηλαδή, τυπολάτρες εκεί στην κυβέρνηση, ας πούμε.
Ναι, μα δεν είναι τυπολατρία, είναι για να γλιτώνουν λεφτά.
Ναι.
Για αλλού έχουν λεφτά. Θα σας πω και δύο νούμερα παρακάτω, όμως ειδικά για το θέμα των γιατρών. Έχουν προκηρυχθεί 950 θέσεις, μόνιμες θέσεις γιατρών για όλη την Ελλάδα, κυρίως επιμελητών Β.
Ναι.
Και για αυτές τις θέσεις οι υποψήφοι είναι περίπου 2.500, 3.000 κάπου εκεί. όλους αυτούς πρέπει να τους πάρει τώρα, όχι αύριο. Όλους τους επικουρικούς να τους πάρει τώρα και να τους κάνει μόνιμους. Να ναι. γεμίσουν τα κέντρα υγείας με γιατρούς μόνιμους και τα νοσοκομεία.
Ναι, και τώρα που το αναφέρεις, βλέπουμε να γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Επειδή υπάρχουν ανάγκες στα νοσοκομεία στις πρωτεύουσες των νομών, αδειάζουν τα κέντρα υγείας.
Κάνουν απόσπαση. Φέρανε εδώ 40 συναδέλφους γιατρούς και άλλες ειδικότητες. Κάνουν απόσπαση από άλλα νοσοκομεία. 40 των αριθμών έχουν φέρει στον Ευαγγελισμό. Εμείς δεν θέλουμε αποσπάσεις. Θέλουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Και αν δεν το κάνουν τώρα, εμείς δεν το παλεύουμε συντεχνιακά. Γιατί λέγαμε τόσα χρόνια ότι λείπουν 6.500 γιατροί και 20.000 από τις άλλες ειδικότητες στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας.
Νοσηλευτές κτλ.
Και μας λέγανε μαξιμαλιστές κτλ. Και τώρα προσπαθούν με το 10% αυτών που ζητούσαμε και είναι αναγκαίο να λύσουν το πρόβλημα του κορονοϊού. Δεν λύνεται. Για πρώτη φορά είδα συναδέλφους σήμερα σε μονάδα εντατικής θεραπείας, οι οποίοι τόσα χρόνια απήχαν από το κίνημα και απευθύνθηκαν στο ταξικό κίνημα. Στους εκπροσώπους του να διεκδικήσουν μόνιμες προσλήψεις. Εμείς δεν φτάνουμε, εμείς θα πεθάνουμε, εμείς τι.
Ναι, γιατί πλέον φτάνουν όλοι στα ωριά τους.
Φτάνουν και βρίσκουν αποκούμπι στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Έτσι εμείς θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι και ο κόσμος, οι απλοί εργαζόμενοι πρέπει να το κατανοήσουν και να διεκδικήσουν πρώτα μέτρα προστασίας της υγείας. Προέχει αυτή τη στιγμή στους εργασιακούς χώρους να μην είναι σκλάβοι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ, τηλεφωνικές εταιρείες και χίλιους δύο χώρους που. Αναφέρονται, έχω διαβάσει αρκετές ανακοινώσεις τους, που είναι πολυκοσμία και τα λοιπά και χώροι μετάδοση μπορεί να γίνουν αυτοί, να παλέψει για μέτρα προστασίας, είναι το α αυτή τη στιγμή, και να σταματήσει αυτή η ασυδοσία του ιδιωτικού τομέα, να, με την ευκαιρία δηλαδή της κατάρρευσης αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος, να βάλει το μυαλό του ο κάθε εργαζόμενος μπρος και για παραπέρα στόχους για ανατροπή αυτού του συστήματος.
Πολύ ωραία, συνάδελφε. Με αυτό το μήνυμα να κλείσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Καλή δύναμη, εύχομαι καλό κουράγιο στον αγώνα. Καλή επιτυχία σε όλες τις δράσεις που έχει το κίνημά σας.
Να είστε
εμείς
καλά.
Θα είμαστε πάντα εδώ, μέσα από το ραδιόφωνο, να δίνουμε βήμα σε όλους εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά.
Να είστε καλά, συνάδελφε. Γεια χαρά.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Ηλία τον Σιώρα από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, τον πρόεδρο του σωματείου εκεί στο νοσοκομείο και αντιπρόεδρο της ΕΙΝΑΠ. Ήταν και αυτός κάτω φυσικότατος και όσον αφορά την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον χώρο της υγείας με τις τεράστιες βέβαια κυβερνητικές ευθύνες. Αυτά λίγο πολύ ήταν τα σημερινά θέματα της εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο» του καθημερινού ενημερωτικού μαγκαζίνου που βρίσκεται κοντά σας για να σας μεταφέρει την εικόνα από την δράση των ταξικών συνδικάτων και γενικά την επικαιρότητα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρος στο μικρόφωνο με την τεχνική υποστήριξη του Άρη Δαλαμάγκα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας. That used to dance a lot every night.
she'd be on the floor shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her.